បន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី9អស់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចមកកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអនុម័តវិសោធកម្មវិធានការផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនក្នុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកគង់ស្ថានរិទ្ធជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បាទទោះជាជនជាប់ចោតមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពឬភាពធ្ងន់ធ្ងរដទៃផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យខកខាននៅក្នុងការចូលរួមសវនាការក៏ដោយក៏ដំណើរការកាត់ទោសនឹងបន្តទៅមុខទៀតដដែលនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានចែងនៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងដែលទើបនឹងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី9របស់ក្រុមចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបទបញ្ញត្តិថ្មីត្រូវគេមើលឃើញថាដើម្បីត្រៀមបញ្ជាក់នៅឧបសគ្គនៅក្នុងការកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំកំពូលកំពូលខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង002សំណុំរឿងនេះដែលគេដឹងថាអាចនឹងត្រូវយកមកជំនុំជម្រះនៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងនោះមានជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផនអៀងសេរីនិងអៀងធីរិទ្ធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានកែសម្រួលនោះអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបន្តដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដោយមានអវត្តមានពីជនជាប់ចោតខណៈដែលអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ដំណើរការនីតិវិធីហើយប្រសិនបើករណីអវត្តមានបែបនេះកើតឡើងអង្គជំនុំជម្រះអាចនឹងបង្គាប់ឲ្យជនជាប់ចោតចូលរួមសវនាការតាមរយៈមធ្យោបាយសតទូឬមានន័យថាតាមរយៈការភ្ជាប់ខ្សែវីដេអូទៅកាន់បន្ទប់ជនជាប់ចោតលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពន្យល់បន្ថែមថាបទបញ្ញត្តិនេះនឹងត្រូវអនុវត្តបើទោះបីជាមានការយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមពីជនជាប់ចោតក៏ដោយ
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី9នេះបានសម្រេចថាទី1បើទោះបីជនជាប់ចោតយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គជំនុំជម្រះស្ដារដំបូងបន្តដំណើររបស់ខ្លួនដោយគ្មានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតហើយបើសិនជាមានបញ្ហាសុខភាពឬបញ្ហាធនធានដូចទៀតដែលជនជាប់ចោតមិនអាចចូលរួមបានក៏អង្គជំនុំជម្រះនៅតែបន្តនីតិវិធី
លោកអាងឧត្តមសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាវិសោធនកម្មនេះគឺជាការចាប់បង្ខំជនជាប់ចោតឲ្យចូលរួមសវនាការ
ឃើញថាគេចង់បង្ខំឲ្យជនទៅចោតចូលរួមដឹកគេដឹងថាជនទៅចោតមិនអាចចូលរួមពេញពេលពេញវេលានៃសវនាការទេ
លោកសុនអរុនសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យនួនជាអតីតបងធំទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតអធិប្បាយថាវិធានផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវបានកែប្រែនេះនឹងបង្កបញ្ហាដល់កូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងបណ្ដឹងមួយទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈលោកមេធាវីសសាវ៉ានមេធាវីយ៉ាក់វែកជេសនិងលោកមេធាវីហ្វីលីបហ្គ្រេសយ៉ាណូបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមចង់មានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសរុកលោកជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាលោកអៀងសេរីបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបើកសវនាការត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមូលហេតុសុខភាពក៏ប៉ុន្តែសហព្រះរាជអាជ្ញាបានជំទាស់សំណើនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរយៈពេល3ថ្ងៃនោះក្រុមចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានអនុម័តការកែសម្រួលវិធានស្ដីអំពីភាពអាចទទួលយកបាននៃបណ្ដឹងដិតចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងចៅក្រមណាម្នាក់នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយក៏បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបំបីដំណើរការក្តីឬបំបីបទចោតប្រកាន់ទៅដល់ជនជាប់ចោតផងដែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគ្រងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅដើមខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីសម្រាប់បើកសវនាការកាត់ទោសជនជាប់ចោតអៀងសេរីខៀវសំផនអៀងធីរិទ្ធនិងនួនជាចំពោះការទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក